Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas ir mano kolega
Nikodemas Kairys. Šiandien savo laidoje grįžtome prie savo tikrai ganėtinai mėgstamos tematikos, tai kalbėsime apie sportą. Jau kalbėjimo tikrai su nemažai būtent atstovų įvairiausių, būtent iš įvairiausių sporto šokų, galima sakyti, tikrai atradom nemažai herojų, vienu metu jau net pradėjom galvoti, kad iš viso čia pradėjom daryti sporto laidą, na bet vis dėlto jų vis dar atsiranda ir šiandien norim pakalbėti apie boksą. Tai šioje laidoje norime sulaužyti stereotipus, jog boksas tik profesionalams. Jis yra skirtas visiems. Taip teigia City Boxing sporto klubas. Kaip yra iš tikrųjų, pasikvietėme pasikalbėti vieną iš šio klubų įkūrėją, Vitalijų Vasiljevą. Sveikas, Vitalijau.
Sveiki visi, malonu.
Pradėsim gal pradžiai nuo tokio klausimo. Tai įrašinėjame laidą, dabar yra pirmadienis. Tai vat, kokią savaitę esi jau susiplanavęs, kiek nusimato tavo bokso treniruočio, vat, ne kaip treneriu, o kaip sportininkui, kiek per savaitę?
Iš esmės dabar, kaip sportininkas, aišku, aš negalėčiau vadinti savęs dabar sportininku, vis dėlto varžybos nedalyvauju, bet aš stengiuos palaikyti tą fizinę formą, kiek tai leidžia mano visos gyvenimo aplinkybės, bet tai nėra tik tai bokso treniruotės. Šiai savaitėj, sakykime, aš norėčiau bent du kartus pasidaryti savo bokso treniruotę, bet taip pat aš stengiuos ir prasibėgti, kas labai svarbu, palaikyti fizinę formą. Šiek tiek ir kita sportinė veikla užsiimti, taip pat svoriai, kiti tempimo, lankstumo, mobilumo pratimai ir panašiai. Visą visumą stengiuosi gyveninti.
O pabėgant šiek tiek nuo tos būtent pačios sporto tematikos, tai šiek tiek norėčiau grįžti gal į pačią tavo gyvenimo pradžią. Ir ar toj gyvenimo būtent pradžioj tuo metu, kai tik pradėjai kurti savo karjerą, savo gyvenimą, iš viso svajojai, kad būtent įkursi sporto klubą, būtent susijusi su boksu, ar gal kažką visiškai kitko tuo metu būtent galvojai daryti?
Jeigu kalbant apie paauglystę, mano pirmoji sporto šaka, būnant vaikų, buvo krepšinis, aš intensyviai žaidžiau krepšinį. Vėliau, būdamas paauglys, 14-15 metų, aš išbandžiau bokso sporto šaką ir ją labai stipriai pamilau. Visgi niekada negalvojau, kad aš įkursiu bokso klubą ir aktyviai operuosime klubu. Tačiau jo, ta meilė po kiek laiko peraugo, kad vis dėlto man teko ne tai, kad atsisakyti, bet aplinkybės taip susiklosti, kad aš pakeičiau savo karjerą, nes iš esmės aš esu IT specialistas, dirbu ilgą laiką informacinio saugos srity ir paskui jo, man palengvėjo kelias ir aš pasilikau ties bokso klubu.
O šiek tiek įsigilinant į detalės, kaip įvyko tas visas posūkis ar ne, kaip sakai, IT specialisto, ir iš tikrųjų na, labai didelis, sakykime, posūkis, nes net nesusijusios dvi sferos, ar atsimeni tą momentą, kur, nežinau, galbūt sėdėjai prie kompiuterio, viskas atsibodo man tas kodavimas, aš noriu eiti turėti
jo, puikiai atsimeni tą momentą, tiesiog nebuvo taip, kad aš atsistojau ir išėjau. Tiesiog įmonė kurie dirbau, tai buvo Barclays bankas, jos dabar nėra Lietuvoje, tiesiog išsikraustė iš Lietuvos ir man tiesiog palengvėjo kelias. Aš jau turėjau įsikūręs bokso klubą, aš bandžiau ir dirbau IT sferoje ir bokso klube, bet tiesiog, kai nebeliko darbovietės, viskas, aš nusprendžiau nebeieškoti kitos darbovietės IT srityje, o pasilikau ties klubo valdymu ir treniravimu.
Ar kažkur dabar panaudoji tos sugebėjimus, kuriuos būtent sukaupiai per tą darbą, kuomet dirbai su IT, ir ar gal nebūtinai žinai tos IT dalykus, kad būtent techniškai panaudoti, bet gal tos sugebėjimus, ką mokysi ir visą žinai tą rutiną ar dar kažkokius procesus dabar gal panaudoji?
Jo, be abejo. Vienas dalykas, kad tai buvo tarptautinė organizacija, korporacija didžiulė, tai man vien tai turbūt padeda plačiau mąstyti valdyme, nes vis dėlto mes esame verslas įmonė, tai tas padeda, o tie žmonės, kurie lankosi mūsų sporto klube, turbūt mato, kad pas mus daug IT dalykų, pas mus visiškai viskas automatizuota, pas mus nėra administracijos, mes naudojam praėjimo kontrolę su kortelių skaitytuvais, su RFID kortelių skaitytuvais, su piršto antspaudo atpažinimo sistema. Vėlgi pas mus yra tinklapis padarytas taip, kad nereik suvedinėti domenų, jie automatiškai sukrenta į praėjimo valdymo sistemą. tai nėra, kad aš pats viską programuoju, bet tas valdymas, sakykime, IT užima labai didelę dalį mano darbo dienos.
Tai va, tai galima ir sakyti, kad vis dėl to panaudoju ir labai taip, dabar kitaip mastai inovatyviai būtent iš tų visų procesų. Tai gerai, klausytams, tai priminsiu, kalbame su Vitalijumi Vasiljevu, vieno iš City Boxing sporto klubų įkūrėjų. Na ir šiandien laidoje būtent bandome išsiaiškinti, ar boksas vis dėlto yra skirtas visiems.
O dabar kalbant apie City Boxingą, tai prieikime pagaliau prie to klausimo, išsiaiškinkime, na tai koks tas sporto klubas, ar ne, kas tai apskritai yra, kad žmonės galėtų suprasti, kaip galėtum pristatyti, va, ateina naujas sportininkas ir kad suprastų, kas tai yra.
Jo, tai va, mūsų šūkis buvo sugalvotas su, mes būtent su savo kolega, kuriuo mes esam dabar bendrasavininkai, Tadu Tamašausku, mes va, sugalvojom tą šūkį boksas visiems, kuris būtent labai stipriai atspindi mūsų filosofiją. Mes stengiamės priimti bet kokio požiūrio žmogų ir supažintinti jį su bokso sporto šaka ir atskirti tą aukšto meistriškumo boksą nuo bokso, sakykim, visiems, kuri gali sportuoti kiekvienas. Reikia suprasti, kad ringas yra šiek tiek kitas dalykas bokse. Turiu omeny boksavimas, tiek sparingai, tiek varžybos. Nebūtinai jo reikia visiems. Bokso treniruotėse galima dirbti, sakykime, su kitu žmogum porose, smugiuojant vienas kitam į rankas, visiškai jokio kontakto beveik nėra. Žaidybinėse sporto šakose daug didesnė traumų tikimybė ir kontaktas daug didesnis gali būti. Galima dirbti prie bokso maišų. Visiškai didelė pagarba sporto klube vyrauja vienas kitam, tiek treneriai su žmonėm jaučia didelę pagarbą, tiek kiti sportuojantis. Bet tie jau, kas nori šiek tiek daugiau iššūkių, prašom, jie po truputį pradeda boksuotis. Ir kam jau rodo mūsų patirtis, kad dabar mes jau turim Lietuvos čempionatų tiek ir nugalėtų ir prizininkų, kurie, at, aš pats atsimenu, atėjo nieko nemokėdami, praeina 3 metai, jie aukščiausiam, sakykim, Lietuvos lygmenyje. Tai boksas tikrai visiems, manau, tik ko žiūrint, kas nori.
Kur ne tik, kaip sakai, profesionalai, bet ir mėgėjai gali ar ne ateiti ir tikrai ir kalbant apie tas traumas.
O dabar galvoju ir norėčiau išsklaidyti būtent vieną tokį stereotipą, kadangi ir šiandien, kaip ir kalbam, su tokia vat misija, kadangi žmonės tikriausiai vat tą vaizdinį kažkokį yra susikūrę, tai jo boksas yra būtent vis labai pavojingas ir jeigu jau sportuosit šią sporto šaką, tai jau kažkokių gali būti stiprių pasiekmių ir tiesiog nesaugu net gal tai daryti. Tai gal galėtum būtent ir atsakyti vat žmonėm, kurie bijo to traumų ir vis dėlto bijo pasinerti, tai ir nesupranta, kad tai gali būti ir tiesiog iš tos meninės pusės, kad tu ir sportuoji ir užsiemi būtent šią veiklą kaip laisvalaikiu.
Iš tiesų, labai, labai geras klausimas. Aš visada stengiuosi bendrauti su aplinka, su žmonėm, kurie net nieko ir bendro neturi su boksu ir išgirsti jų nuomonę. Ir mes jau 11 metų mūsų sporto klubas gyvuoja ir mes bandom išsklaidyti tos stereotipus, kad vat, jis vat, pavojingas, baisus, vat, sportuojant, sakykim, įprastai treniruotėse, atskiriant aukšto meistriškumą, nors ten irgi toj prieis. Nes tie, kas vat, pas mūsų sporto klube, atrodo, jo, taigi čia viskas gerai, tam burbulė sukasi, bet vis dėlto Lietuvoje dar stipriai vyrauja ta tokia nuomonė, kad vat, čia baisu, ten galva sudaužys ir panašiai. Vėlgi, nu, jeigu įmant faktais, tai jeigu boksą vertinti kaip olimpinę sporto šaką, tai kažkada buvo darytas tyrimas, kad jis yra pagal traumas 18-17 vietoj, kažkas tokio, žaidybinės sporto šakos, tinklinis, futbolas, ten ir kitos, krepšinis tas pats, pagal traumas yra pirmam dešimtukė iš esmės, dėl to, kad labai daug traumų. Bokse nėra daug traumų. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu boksuojasi, nu, vat, paimti vaikus, taip? Vaikai boksuojasi su šalmai, su didelėm pirštinėm. Tose pirštinėse kumštį normaliai sugniaušti negalima. Ten tų traumų, vėlgi, yra teisėjas ringė. Jeigu kažkas stipresnis smūgis, tai mato, kad vieno priešinko pranašumas daug didesnis prieš kitą priešinką. Kova yra vis iš karto nutraukiama.
Ta balta rankšlas.
Balta rankšlas tai gali mesti treneris, nu, sekundantas, sakykim, taip, bet dar yra ringo referis, kuris gali nutraukti kovą, nes jis atsakingas už sveikatą tų kovotų. Ir žmonės kartais įsijungia profesionalų sportą, kur yra dideli pinigai, neaišku, kas ten per profesionalių bokso kova ir tada vertina visą sportą. Profesionalus sportas jis apie pinigus, taip, ten jau gali būti, žiūrint, koks ten susitarimas, kokie pinigai, ten visai kita sfera, sakykime. Bet kalbant apie tą boksą visiems, apie olimpinį boksą, tai traumų tikimybė tikrai nėra didelė, o kalbant apie treniruotės, visiškai maža, kaip aš sakiau, to kontakto labai mažai. Dinamikos, sakykim, kaip krepšinį, pavyzdžiui, žaidžiant, taip, netgi ir draugiškai. Krepšinį daug didesnė dinamika, galima atsitrenkti vienas su kitu, pirštai. Tai. O čia su pirštinėm vienas kitam smūgiuoja į rankas, to kontakto beveik nėra. Dirbam prie bokso maišų, dirbama su treneriu ant letinų. Bet užtat yra didelis judesių mobilumas, koordinacija, fiziniai pratimai. Tai tikrai čia traumų tikimybė labai, labai maža.
Man dar labai įdomu būtų pasiaiškinti vieną dalyką. Minėjai, jau jūsų veikla vyksta 11 metų, ar ne? Dar ir dabar šiai dienai yra nemažas stereotipas, bet vat, tu praėjęs visą tą kelią, kaip galėtum palyginti, kaip atrodė, kuomet jūs prieš 11 metų atsidarėt, ar ne? Kur galbūt tada tikrai buvo šnekama, kad boksas tik profesionalam, kokie čia mėgėjai, be kokių kontaktų, tikrai labai yra žiūru. Kaip viskas pasikeitė, kokį tu kelią esi matęs?
Jo, labai stipriai pasikeitė, dėl to, kad kai įkūriau sporto klubą, dar nebuvau susipažinęs su savo kolega Tadu, kai mes paskui, kaip sakant, atgaivinom tą visą idėją ir iš naujo, sakėm, padarėm tokį reunioną, tai tada Lietuvoj, nu, gal kažkur, aš nenoriu taip, bet man atrodo, nebuvo tokio vat, požiūrio, kad boksas visiems buvo visų, dauguma bokso klubo atėjai iki ringą, boksuokis, netėjai kitą dieną, nu, boksas netau, sakykim, neturi ten charakterio ir panašiai. O aš, kai nesiniai buvau grįžęs, aš 3 metus gyvenau Airijoje ir aš mačiau, kad ten požiūris visai kitoks į boksą, ten nėra tokių stereotipų, vat, kad boksas pavojingas, ten visi puikiai sportuoja boksą, jau tada sportuodavo. Ir aš galvoju, oho, reikia padaryti. Na, aš pradžioje padariau tokį nekomercinį klubą, sportavo mano kolegos, kur aš dirbau. Ir paskui tiesiog taip įvyko, kad turėjau užsidaryti ir mes paskui atsidarėm, susipažinę su Tadu, atsidarėm jau sporto klubą, vėl iš naujo. Ir ką galiu pasakyti, kad šiai dienai, jeigu tada mes buvom vieni pirmųjų, kurie teikėme tokią paslaugą boksas visiems, sakykime, nebūtinai tu sportininkas, nu dabar kiekvienam Vilniaus, ne Vilniaus, o Lietuvos mieste yra tokių klubų, kurie priima žmonės, nebūtinai aukštam meistriškumui, priima sportuoti tiesiog sveikatinimui, savo malonumui ir panašiai. Tai ženkliai pasikeitė, ženkliai.
Dar labai norėjau trumpą klausimą užduoti, bet gerai ir atsakiai noriu tik pabrėžti, kaip suprantu tą idėją, va, klausimas norėjau tokį ir paklausti, kaip ta visa idėja kilo, ar ne? Tai kaip sakai, kad grįžai iš Airijos, pamatėjai, kaip viskas vyksta ir supratai, kad galima tai padaryti ir Lietuvoje, kad reikia pagaliau sulaužyti tą stereotipą.
Jo, iš tiesų labai labai teisinga. Aš grįžau į Lietuvą, galvoju, reikia sulaužyti tą stereotipą. Aišku, man nebuvo tikslas daryti tokią kažkaip komercinę. Aš gal neturėjau tiek drąsos, galbūt aš nebuvau tam bokso Lietuvos pasaulyje. Aš pradžiui savo kolegom, draugam, būtent bokso treniruočių, tas paslaugas tokias teikiau grupinės, dariau asmeninės treniruotės, bet taip labai, labai, labai neplačiai. Bet kai aš susipažinau su Tado, Tadas jau tada buvo daugkartinis Lietuvos čempionas, buvo gerai labai žinomas bokso pasaulį. Tai tas padėjo, sakykim, man kartu mūsų sujungimas išplėsti tą jo pažintį, sakykim, jo tą jis Lietuvoj bokso pasaulyje pakankamai žinomas žmogus buvo ir va taip sakykim įgyvendinama ta
labai gražiai susidėjo
ta sinergija tokia, sakykim,
taip, kur va tavo kolega ar ne boksą atsineša visą tas žinias, tu šiek tiek galbūt ir dirbdamas IT specialistas, to jau verslo administravimo kažkiek, jo. Ir viskas gražiai susilipdė, veikla vyksta sėkmingai 11 metų.
Noriu tokį klausimą paklausti, tiesiog kad išsiaiškytume būtent, kas per žmogus turėtų ir ateiti būtent sportuoti ir pasirinkti, koks turėtų, ko norintis būtent žmogus, tai prieš tai va net būtent ir domėjomės ir atsiliepimus jūsų žmonių, kurie pradėjo treniruotis, kurie kaip galvojo, kad viskas atrodys ir kaip vis dėlto viskas pasibaigė, kai jau tai pradėjo daryti. Tai vienas jūsų bendruomenės narys net pasakojo, pradžioje tikėjosi, kad atėjęs pas jūs į treniruotę sutik žudikus, maniakus ir iš treniruotės išeis visas nusėtas mėlynėmis. Tai, na, tačiau vis dėlto pabuvojęs pas jūs, pamatė, kad vis dėlto ne taip viskas atrodė ir jau viduje jūs pakeitė tą jo stereotipą. Tai kokios yra jūsų tos vedomos treniruotės ir koks žmogus turėtų žinoti, kad man tai yra šis sportas?
Jo, iš esmės nemažai žmonių galvoja, kad vat, ateis ir sutiks, kaip minėjo mūsų žudikus ir panašiai. Dėl to netgi mes įkūrėme specialią tokią grupę, nu kaip specialiai, dabar labai populiari ir labai faina grupė Lady Boxing, todėl kad anksčiau aš iš tiesų tikėjau, kad nebūtina moterims sportuoti atskirai, jos tikrai gali sportuoti kartu su vyrais. Bet po kiek laiko pastebėjau, kad moteris netgi irgi šiek tiek bijo bendrose treniruotėse ir jos labiau pasiryšta ateiti į atskiras tik moterims treniruotis. O paskui, kai pamato, kad iš tiesų nėra ten nei manjakų, nei žudikų, jos tada sportuoja bendrose grupėse labai sėkmingai. Nes jos neka silpnesnės pasakysi už vyrus. Jos dar netgi labiau turi daug didesnę koordinaciją negu vyrai. Kartais vyrai viską bando jėga padaryti, ko nereiktų bokso sporto šakoje tą daryti. Tai va, bet mūsų treniruotės iš esmės tinka visiškai visiems, netgi ir fiziškai nepasirengusiems žmonėms, bet reik suprasti vieną dalyką, kad pas mus vyksta sportas, mes sportuojam. Tai reiškia, treniruotės metu būtinai suprakaituosite, tai reiškia, ten kažkokiu makijažu galbūt daryti nevertėtų, reiktų susirišti plaukus, puoštis irgi, ta prasme, vis tiek sušlapsite ir panašiai. Mes sportuojam, ta prasme, mes ateinam, sportuojam, tai nereiškia, kad ten išliaužia žmogus. Ne, aš visada sakau naujiems žmonėms, kad pasimuliuokite pirmas kokias 4-6 savaitės. Pasimuliuokite, treneris nieko ta prasme, neverčia daryti. Taip, treneris palaiko tą bendrą treniruotės atmosferą, bet pats žmogus turi jausti tą savo ribą. Jeigu senai sportavęs esu, kad ir sportuoju kitą sporto šaką, čia yra dar kita sporto šaka, tai truputį daryti greičiau, daugiau, stipriau ir panašiai. Tai vat reikia duoti kūnui adaptuotis. O paskui, kai jau jaučiu, kad galiu, galima pasileisti ir tikrai gerai pasportuoti. Bet čia yra pakankamai jo aktyvios treniruotės.
O ką tu manai praranda žmogus, tas, kuris visiškai nesportuoja, tavo nuomonė? Visiškai, tarkim, žmogus nesportuoja, vieni, antri, treti metai, tai nekalbu apie gal net fizinį visą pojūtį, bet ką tu pasakytum tokiam žmogui, kad tiesiog bendrai suprastų, kad reikia tai daryti?
Nu, dažniausiai tokiems žmonėms paskui pasako daktarai, turim pripažinti Lietuvą, aš daug domėjausi šią temą. Vis dėlto, kaip būtų gaila, bet Lietuva yra pirmose vietose, nežinau, naujausių Eurostato duomenų, bet pirmose vietose pagal širdies kraujagyslių sistemos lygas. Tai pagal nutukimą.
Tarp bet kitko, čia mes, Europos mastu, ar ne?
Europos mastu, jo. Mes esam vieni labiausiai nutukusi Europai ir ta vaikų tarpė taip pat, kai kas labai nustemba, bet taip yra, galima pasitikrinti tos duomenis. Vaikai mūsų irgi nesportuoja, nes tie, kas sukasi sporto klubo burbulė, jiems atrodo, kad jo, mes visi čia sportuojam, bet reiktų pasižiūrėti šiek tiek plačiau į Lietuvą. Tai jo, tai vėlgi, ką reiškia širdies ir kraujagyslių sistemos lygos? Tai ateitis, tai yra ir insultai, ir infarktai, ir kitos lygos, o sportas, netgi pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, rekomenduojamas ir, ta prasme, griežtai rekomenduojamas aktyvus sportas. Neužtenka rink žingsnius irgi gerai rink žingsnius, ta prasme.
Reikalingos, kaip suprantu, aukšto intensyvumo treniruotės.
Labai teisingai. Kur taip. Pulsas pakyla jau iki 170-180, žinau, kad pastovi tas pulsas turi laikytis.
Labai,
ne.
Labai sunku tada jau būna.
Bet galima trumpam, paskui ir mūsų treniruotės vadinamos, jeigu iš anglų kalba, tai yra high intensity interval training. Tai pakyla pulsas, raundas vyksta, tarkim, 3 minutės. Paskui mes minutę ilsimės, pulsas nukrinta. Tai va tokias treniruotės. Tai va, turi būti aukšto intensyvumo treniruotės, sakykim, ne kiekvieną dieną, jokių būdų, bet tuomet mes tiesiog atitolinimo tas lygas, kas Lietuvoje labai, labai būtų. Tai tam žmogui pasakyčiau, kad jeigu nori būti sveikas ir svarbiausia sveikas ne tik fiziškai, o sveikas ir emociškai, nes būtent sportuojant aukšto intensyvumo treniruotės galima pabandyti, galima padaryti neaukšto intensyvumo treniruotę, o kitą dieną padaryti aukštesnio intensyvumo treniruotę. Abi treniruotės geros, ten tikrai reikia ir tokias, bet smegenyse po aukštos intensyvumo treniruotės iškart gaminasi laimės hormonai, dopaminas, mes iškart geriau jaučiamės, norime daugiau kalbėti, norime daugiau šipsotis. Tai
bet čia gal yra tas, kad pradžioje reikia perlipti, ar ne, ten daug kas sako 21 diena, kad gautus įprotis ir panašiai, bet kaip tu sakai, gaminasi paukšto intensyvumo treniruočių laimės hormonas, tai žmonės turėtų galbūt ir suprasti tai, kad laikui bėgant tu gali tapti priklausomas netgi nuo jų, bet čia yra iš gerosios
taip,
pusės,
tai yra
kad nebereikės tau tiek vargti galbūt, kad ai, sunku keltis iš lovos, jau tavo organizmas automatiškai kelsis, eis ir darys tas treniruotės ir tau jas bus lengviau pakelti, reikia tik tą pradžią kažkaip sukandus dantim visgi praeiti.
Taip, yra priklausomas. Priklausomybė sporto yra priklausomybė ir kartais iš tikrųjų gali būti ir nelabai gera, nes yra toks terminas kaip persitreniravimas. Ir reikia labai, labai, nu, vėlgi mes visi turbūt žinom, kad balansas yra tas dalykas, kurį mes turim laikyti. Jo, yra priklausomybė, bet labiau nuo bokso yra labiau tokia priklausomybė, kad tu atsikeli ryte, tu tingi, jo, tu nenori, tikrai tu neįsi visą šypsinai treniruotės, jokių būdu ateis tas laikas, kai nenorėsi, bet pas tai bus toks dalykas, kad jeigu aš nenueisiu, aš blogai jausiuos, aš turiu nueiti, kad jausiuosi geriau.
Sąžinė.
Jo, yra kitas dalykas su ištvermės sporto šakom, bėgimai, nežinau, dviračiai, plaukimai, ten kitokios priklausomybės būna, ten yra distancijų priklausomybė, kai tu nori vis didesnė ir didesnė distancija. O jeigu pas tave šeima, verslas ir panašiai, o tai užima laiko, tai ten irgi tokie niuansai. Tai vat su ištvermės sporto šakom ta priklausomybė kartais būna šiek tiek kitokia. Boksu jį gal kiek geresnė, nu, bet irgi reikia jausti ribą ir skirti laiko
balansui,
jo poilsiui.
Tai gerai, pasidarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsėme savo šiandienos pokalbį su Vitalijumi Vasilijevu, vienu iš City Boxing sporto klubo įkūrėjų ir bandome išsiaiškinti, na, ar boksas skirtas visiems, jau kur tikrai atrodo nemažai išsiaiškinami. Tu minėjai, ar ne, kad kalbant apie moteris, kad buvo grupė Lady Boxing, ar ne, kad ir pamato, ateina į treniruotę ir pamato, kad galiausiai nėra tenais tie žudikai, maniakai treniruotėse, tai galbūt jum idėja sporto klubuose atviras bokso dienas daryti, kur žmogus vos ne kaip galėtų ateiti pasižiūrėti, kaip vyksta treniruotės.
Kad neįsigastų.
Taip, tiesiog ateit pasižiūrėti ir kad tuo, žiūrėk, čia nieko taip blogai. Tai.
Jo, mes čia labai tokia gera idėja. Iš esmės, jeigu čia Google parašyti, kaip pritraukti sporto klubo žmonių, tai būtų čia pirmas atsakymas. Jo.
Bet niekas nedaro, man atrodo.
Pas mus anksčiau būdavo pirma treniruotė nemokama. Su vaikais, su jaunimu iki šiol pirma treniruotė nemokama, ateik pasibandyk. Ir anksčiau būdavo irgi, dabar tiesiog pas mus pakankamai daug buvo tų bandančių į tas treniruotės, vėlgi mums svarbu, kad būtų registracija, dėl to, kad vėlgi yra sutikimas su taisyklėm, mums reikia žinoti, kas atėjo į sporto klubą ir panašiai, tai mes tiesiog padarėm tokią 3 kartų tokią bandomąsias narystės ir panašiai, bet jo, mes Pašilaičių sporto klube, kurį nesiniai atsidarėm, darėm atviras tokias treniruotės, labai daug žmonių atėjo.
Atėjo vien pasižiūrėti.
Jo, pasižiūrėti, pabandyti, jo. Kai kas, kurie jau ten buvę kitame sporto klube ir panašiai, bet ateina. Ir mes žadame iš tikrųjų daugiau daryti, bet mes labiau linkę daryti atvirose viešose erdvėse tas treniruotės. Ir tarp kitko, kai mes neturėjom sporto klubo, mes darėm Vingio parke tas treniruotės vasarą. Mes puikiai, atsimenu, vieno visą rugpjūtį prasportavom Vingio parke. Ir nuo to, galima sakyti, nuo to ir prasidėjo sporto klubų va, tas gyvenimas toks. Nuo viešų treniruočių.
Geras. Tai dabar dar irgi vienas toks klausimas, žvelgiame visą tą chronologiją ir ne, kaip keitėsi boksas, kaip kalbant apie stereotipus per 11 metų, bet jeigu vat, taip žiūrint per irgi tą laikotarpį, kad atsirado tie sporto klubai skirti mėgėjams ar ne ir panašiai, ir galim galbūt iš vienos pusės įsivaizduoti, kad tai pikas yra šitoj sporto šakoj, kalbant apie tuos sporto klubus, kaip atrodys viskas ateityje?
Jo, iš esmės, bokso sporto klubai, jie išpopuliarėjo ir boksas tarp žmonių išpopuliarėjo. Aš paskaičiavau preliminariai pagal sistemos duomenis, kad per 11 metų mūsų sporto klubo apsilankė apie 8000 vilniečių. Vėlgi, mes turim pripažinti, kad tai yra nišinė sporto šaka, tai nėra krepšinis, nes krepšinis turbūt sakyti, o čia visai nedaug pas mūsų vaikų vien dabar tiek sportuoja, bet bokso sporto šaka Lietuvoje visada buvo, sakykime, gyva ir taip toliau, bet daugiau aukšto meistriškumo bokso sporto šaka. O čia 8000, ne tik vilniečių, galbūt ir svečių buvo, kažkas vieną kartą apsilankė, kažkas ilgai sportavo, kažkas vis dar sportuoja ir panašiai. Tai, bet mes, boksas tai nėra ta sporto šoka, kuri kažkaip, vat, netikėtai dabar nauja išpopuliarėjo. tai viena seniausių olimpinių sporto šakų. Tai sporto šaka, kuri Holivudo filmuose yra parodyta pirmoje vietoje. Jeigu įsijungsite kažkokį filmą, ką rodo? Dažniausiai boksą, kažkas ten kriaušę smagioja reklamose. Sporto klubas kilnoja svarčius, bet mergina kažkodėl raiščius užsiviniojus. Ta prasme, boksas jis yra visur ir tai nėra kažkas va taip vas iš... Taip tai yra populiaru dabar, bet aš manau, kad tai ir liks, nes žmonės suprato, kad o, geras, tai yra visiems, nebūtinai ten ateis ir mane kažkas primuš, aš galiu tiesiog smugiuoti bokso maišą, aš galiu sudirbti su treneriu, smugiuoti letinas, aš galiu su partneriu kažką atidirbinėti kombinacijas ir kita, ir kas dar ten daug vyruje fizinių pratimų ir atsispausti, ir pritupti, ir pašokti, ir koordinacijos, ir visas kūnas dirba ir aš manau, kad žmonės patenkinti tom, tikrai jiems patinka.
Tai ką tik labai gražiai viską ir sudėlioja ir man atrodo šiandien atsklydėm visus tos stereotipus, ką būtent žmonės masto apie tai ir manau suprato, kad vis dėlto iš tikrųjų, koks yra jūsų tas šūkis, kad vis dėlto boksas yra visiems. Tai tikiuosi šiandien mūsų klausytojai tai ir išgirdo. Tai kągi, ačiū jums už įdomų pokalbį, klausytojams tik priminsiu, kalbėjome su Vitalijumi Vasiljevu, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Vitalijau, jog tu šiandien pas mus atvykai.
Ačiū.